s kolegica sva obravnavala 8 pobudnic in pobudnikov zelo različnih področij. Zanimiv podatek je morda, da jih je bilo kar 6 od teh že naših pobudnikov. Torej so bili vsaj seznanjeni v glavnem s tem, kaj varuh dela in kaj se od njega lahko pričakuje. Imeli smo 3 zadeve v zvezi s sodnimi postopki oziroma z delom sodišč, kjer bomo tudi napravili določene poizvedbe. Šlo je za pritožbo zoper delo stečajnega upravitelja v osebnem stečaju, kjer bomo preverili, kako je dejansko zadeva potekala, kajti ta stranka je bila zelo prizadeta, pa več o tem raj ne bi. Bila so tudi pričakovanja, da varuh lahko spremeni pravnomočno sodno odločitev, o tem seveda veste, da nimamo se pravzaprav kaj pogovarjati, pravnomočne odločbe vežejo vsakogar, vse organe, tudi varuha in v tem smislu zadeve niti ne moramo obravnavati. Tako da smo nekaterim lahko dali zgolj neka splošna pojasnila. Žal ljudje v nepoznavanju predpisov spregledajo običajno pravni pouk na sodnih ali pa upravnih odločbah pa sklepih. Ne sledijo temu, ne vložijo pritožbe, kljub temu, da niso zadovoljni z odločitvijo, kljub temu, da je ne razumejo. Potem čez določen čas jih pa vendarle zadeva žre, da tako rečem, in začnejo postopke, kar pa je že prepozno. Roki so zelo pomembni in če rok zamudiš, običajno vsaj v teh primerih izgubiš tudi pravico in zadeve so neponovljive. Kljub temu, da imaš morda celo vsebinsko prav, je zadevo zelo težko pravno, formalno sanirati. Tako da v tem smislu seveda tudi smo midva ugotavljala, da ljudem nekako manjka pravna pomoč v tem smislu, da jim svetujejo, da jih opozarjajo. Zdaj v kakšni obliki, na kakšen način je vprašanje, ampak očitno pravna pomoč, ki jo država zagotavlja, ne zadošča. To ugotavljamo že ves čas delovanja varuha in smo o tem tudi že večkrat pisali in tudi podpirali recimo delovanje tukaj zavoda PIP in podobnih organizacij. Tako da ta nevednost oziroma nepoučenost ljudi jih pravzaprav zelo tepe. Tepe jih tudi na socialnem področju, kjer ne vedo, katere pravice lahko uveljavljajo. Nihče tem ljudem, ko pridejo naprimer na center za socialno delo, ne pove, v vaši situaciji imate možnosti to, 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 to in to. Ampak se običajno zadovoljijo s tem, da mu dajo ali redno ali izredno socialno pomoč, pa mogoče otroške dodatke, pa je zadeva zaključena. Sociala daje kar nekaj pravic, ne govorimo o tem, ali zadošča višina posameznih pomoči, ampak vendarle v praksi ugotavljamo, da pogosto še te niso izkoriščene in to ne zaradi, ker jih posameznik ne bi hotel, kar se tudi včasih zgodi, ampak enostavno zato, ker zanje sploh ne ve, strokovni delavec ga pa na to ne upozori. In mislimo, da takšno ravnanje ni pravilno. Imeli smo tudi primer šikaniranja oziroma škodljivega ravnanja enega soseda proti drugemu. Pobudnik je bil zelo razočaran, ker smo mu povedali, da varuh v medsosedske spore ne sme posegati in zato so pač drugi organi, sodišče. Povedal je, ob kakšni penziji je že plačal res enormne stroške, pa še ni nič dosegal, ampak žal tukaj v tem primeru nismo ugotovili kakšnih posebnih kršitev, ki bi jih državni organi storili in ki bi se mi lahko vključili. Morda še kot zanimivost, ena zadeva, ki je po zvezi z delovanjem občine, pa ne Mariborske, ampak ene od sosednjih občin, ki gre za to, da so premestili traso vodovoda, za katerega so imeli izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, so enostavno prestavili za ne vem koliko metrov v drugo smer in ko je pobudnik zoper to nekako protestiral, mu je gradbeni inšpektor rekel, tako je, kot bom jaz rekel. In ko je ta pobudnik se naprej pritožval na ministrstvo za javno upravo, so mu pojasnili, da ima inšpektor popolnoma prav. To zadevo imamo bogato dokumentirano in bomo v zvezi s tem naredili tudi ne preiskave, ampak nov primer, ki je bo zelo zanimiv, kajti zdi se nam, da vendarle državni organi morajo skrbeti za zakonitost, ne pa za to, da upravičujejo delo tistih pod njimi, ki so morda naredili napako. Toliko bi, hvala.
Zdaj pa še na mesti, mogoče bi se dva zamenjala, da bo boljše. Bo kar tukaj. Namestnik Ivan Šeli.
Bom mnogo krajši, ker je bilo veliko že povedanega. Sicer tudi na eni skupini pester nabor različnih težav, od že omenjenih sodnih postopkov, dolgotrajnosti postopkov, slabega dela odvetnikov. Ena gospa je opisala svoj primer, v katerem se je žal izkazalo dejansko slabo delo odvetnika. Gospa zdaj čaka na odškodnino strani zavarovalnice in tudi ta postopek sedaj traja. Naslednji primer povezan tudi z sodstvom oziroma vprašanje zaupanja v sistem. Gospa je namreč opozorila na nepravilnosti, ki so se dogajale v javni ustanovi. Končala je z odpovedjo delovnega razmerja oziroma zgubila službo. Postopek, ki traja kazenski, ker je v katerem ona nastopa kot oškodovanka, pa tudi že dolgo časa poteka oziroma je bilo opravljenih 10 obravnav, naroko za glavno obravnavo in obtožbo v teh primerih je v vseh 10 primerih zastopal drugi tožilec oziroma druga tožilka. To je že ena takih okoliščin, ki seveda, kot je gospa sama videla oziroma dojemala, ni prav posebej poznala, niti ne, oziroma tožilci ti, ki so se menjavali, niti niso dobro poznali zadevo, ki jo zastopajo. To je že ena iz okoliščin, ki kaže na to, da oziroma gospa zgubila zaupanje v sistem, ki naj bi jo zaščitil, kajti ona je bila tista, ki je opozorila na napake, ki so se dogajale. Postopka sta oba sicer delovnopravni kot tudi kazenski še odprta. Medsosedski spor, pojasnila, veliko je bilo že povedanega, tu je pač pomembna zgodna pravna pomoč oziroma tudi nasvete, kdaj in v katere postopke je smiselno seveda začeti in potem tudi pred njih vztrajati. Srečali oziroma pogovorili smo se tudi z predstavnico ene civilne iniciative, ki opozarja na težave z izgradnjo kanalizacijskega sistema v eni izmed občin v bližini Maribora, opozarja na napake oziroma na očitno na neenake možnosti, ki so bile v teh primerih storjene do določenih občanov. Tu bomo zadevo seveda podrobneje potem preučili. Ostalo, kot rečeno, povezano s temi postopki, gospod ta zadnji recimo se spraševal, zakaj ne more recimo še naprej delati ob tem, da bi imel zasluženo pokojnino, do pokojnine, do katere je prišel s prispevki, ta je manjša oziroma majhna in bi rad delo. Izpostavlja tudi neenakost upokojenih oseb, če še naprej delajo, ob slovenski firmi oziroma v slovenski družbi in pa tuji družbi. Tako da na te zadeve bomo potem pregledali oziroma bomo še natančno potem pojasnili to, kar je gospod želel, kajti midva, ki smo upravljali ta pogovor, tudi nismo tukaj strokovnjaka na tem področju. Tako da, kot rečeno, nekaj novih zadev bo za nas, nekaj novega dela, sicer pa veliko pojasnil in pa napotkov.
Hvala lepa. Morda kakšno vaše vprašanje?
Ja, bi prosila, da te zanima, kako boste ukrepali v primeru spiza dve, oziroma če boste, ko ste omenili, da to ne, ne možno sprejemanje pokojnine po pokojnem očitku.
Veste kaj, tole pravzaprav ni moje področje, področje namestnika, ampak zdaj mi bomo to vsekako preučili zadevo, problematiko se ne nazadnje nam je tudi bila že poznana in zagotovo neko stališče do tega bomo zauzeli, nekaj kot sem rekla, primera, ki je bil tukaj izrazito deluje nepravično, ne, otrok izgubo starša, ne, in zdaj prizadeti še v pravicah, ki jih prejema in s tem, da bo prizadeta ne do konca šolanja. Ne, kar bi mu sicer pripadalo. Ne vem, je pač tako, kot sem rekla, ne, spis 2, nekako po prejšnjem zakonu je bil zakon zelo ohlapen, pravic je bilo kar nekaj, ne, ta zakon je prinesel omejitve in seveda v omejitvah verjetno tudi neke nepravičnosti. Bomo o tem zavzeli stališče, definitivno, pa morda se tukaj predlagali.
Kot veste, se pa stanje ravno na področju spis 2, kot kaže, izboljšuje, če bo seveda sprejet ta zakon, ki sta ga napovedali dve politični stranki, SD in Desus, da bo možno tudi šteti sta vplačila za prostovoljno zavarovanje pokojninsko, ki so jih plačevali ljudje dolga leta. To seveda ne vem, kako bo v praksi izgledalo, morda namestnik, ki pokriva področje pokojninskega, lahko kaj dopolni. Z vidika pravičnosti bi bilo marsikaj potrebno urediti. Varuh je, kot veste, opozoril ne glede na negativno ustavno odločbo v zvezi z našo zahtevo za oceno ustavnosti, da ni pravično niti to, ker so ljudje plačevali in kupovali študijska leta in vojaščino, vendar mi spoštujemo odločitev, vendar če se to spreminja v tem delu za prostovoljno zavarovanje, bi želeli opozoriti, da vidik pravičnosti bi tudi to narekoval. Boljši časi terjajo morda tudi več pravičnosti na tem področju pokojninskem.
Še?
Jaz bi v prvi vrsti prosila, da se mi vsi predstavite, da imamo vse podatke.
Aha, dokakor.
Ja, potem pa še imam vprašanje za vas. Namreč od varovanja človekih pravic je tudi aktivist za vse te pravice, da postala vprašanja ljudi, ali izbolj napotite, kam mora iti na tega institucija, ali
Mi smo nadzorniki državnih institucij, torej jih ne napotimo razen, kadar želijo kakšna pojasnila, vendar v primeru, če izpostavijo, da so določeni državni organi kršili njihove pravice, to preverjamo in naš namen, torej varuh je nadzor nad državo in institucijami, torej nikakor ni tisti, ki napotuje.
Opozorite organe javne institucije na dolgotrajne postopke, na verjetno tudi nepravilno ravnanje v teh postopkih.
Zelo različen. Zelo različen. V nekaterih primerih, glejte, pride tudi takoj do opravičila, popravijo lahko tudi zgodbo, mi to pogrešamo in takrat, kadar se vsaj opravičijo, pohvalimo celo to. Včasih se spremeni zakonodaja in smo tega recimo veseli. Naša priporočila, ki so bila nedavno sprejeta v državnem zboru brez glasu proti, 25. oktobra šlo je za 71 priporočil lanskega oziroma letošnjega poročila za lansko leto, je nekako v realizaciji vlad obljublja februarja novo odzivno poročilo, tako da bomo lahko ugotovili, kaj od tega se je uresničilo in kaj se ni. Seveda so nekateri dolgotrajni postopki na nekaterih, seveda tudi sodiščih se skrajšali, treba pohvaliti tudi napredek, na nekaterih še vedno so težave zlasti na delovnem in socialnem področju, pa kot ste lahko danes slišali na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, zadeve, ki je druga stopnja, kjer je še vedno prevelik zaostanek na predvsem nekaterih področjih, ki se zelo dotikajo pravic ljudi.
Premislih teh, da se stampo, ki se imate po Sloveniji, potem izberete pobude od zemljice, ki se vam zdijo odreče in potem lahko neka priporočila dodate dalje, da se lahko stavite.
Mi delamo predvsem na podlagi pobud, ki jih dobimo. Odpiramo tudi širše vprašanja, to pomeni tista, za katera zaznamo in menimo, da so za en širši krog ljudi lahko zanimiva in problematična z vidika človekovih pravic. To je pa še dodatno delo, da mi, da ne prihajajo ljudje k nam, odhajamo mi širom Slovenije in poskušamo vsaki občini, vsak mesec zbrati tiste ljudi, ki bi radi k nam prišli na pogovor. Govor.
Ja.
Ja. Maribor je vedno občina, ki jo obiščemo najmanj enkrat letno. Tako je bila v preteklosti in je tudi skoraj vedno tudi ena na področju Pomurja, Murska Sobota ali katerakoli druga občina. Sicer pa izbiramo tudi občine, kjer nikoli nismo bili, naredimo načrt konec leta za celo leto. Se pa lahko med letom tudi kaj spremeni in terjajo razmere neke nove, tudi ponovno odhod. Mi smo se odločili, da letos res še enkrat obiščemo, tukaj se veliko govorilo tudi o novih naložbah, pa nas je zanimalo, to že vpliva na socialno stanje, kako bo vplivalo. In prav smo se odločili z ozirom na to, da je tako veliko zanimanje. Če bi bil seveda naročenih zelo malo in bi morda prišla sama, potem ne bi rabila namestnikov in drugih sodelavcev, potem bi ugotovili, da pač ni problemov. Ljudje imajo probleme, so oddaljeni od Ljubljane, povezano je stroški, da pridejo k nam mnogi, kot sem rekla, pa radi osebno se pogovorijo. Pisanje je nekaterim tudi težko.
Mislim, da je mesto, ki ima največ prijavljenih 41 odkaz.
Pa še preko 30 v aprilu.
Pa potem bodo dala še vprašanje, kakšen je odziv recimo ljudi na vaše odgovor?
Zelo različen, odvisno od pričakovanj. Kot je rekel namestnik, nekateri pričakujejo preveč, to, kar ni v skladu z našimi pristojnostmi. Če gre recimo, kot je rekel, za sosedski spor, ga mi ne moremo rešiti, ker smo pristojni za nadzor državnih organov. Če bi pa ti ljudje šli na pravne poti, torej dva soseda v spor na sodišču, tožbo, motenje posesti ali karkoli drugega, in bi ugotovili, da nenormalno dolgo tečejo postopki, bi lahko tudi posredovali, če bi šlo za zavlačevanje strani sodišč. Morda bi se tudi iz kakšne zgodbe, ki je na sodišču tudi česa naučili in videli, da je potrebno drugače reagirati, opozoriti recimo na stanje ali izvedencev, izvršiteljev. Vsi postopki odpirajo lahko nova vprašanja. Tako da zelo različno, nekateri se zahvalijo, nekaterim povemo toliko, da so izredno zadovoljni, celo presenečeni, ker niso vedeli česa. Nekateri menijo, da bi morali imeti drugačne pristojnosti, vendar zakon nam take daje in tega se moramo držati.
No, pa jaz tekaj dodam, ker se ravno prihajam iz ene delavnice pri nizozemskem ombudsmanu, ker smo ravno s tem vprašanjem se ukvarjali. Ne? In so tudi tuji ombudsmani povedali svoje izkušnje. Seveda veliko ljudi je nezadovoljni, ker pač konkretno ombudsman ni mogo pomagati oziroma jim koristil v konkretnem primeru. So pa veliko podarjali ravno to, da veliko zadovoljstva pa nezadovoljstva je ravno v tem, da ne kako in kaj jim je ombudsman oziroma tovrstna institucija lahko pomagala, temveč kako so bili ljudje obravnavani pri varuhu oziroma pri ombudsmanu, ne, kako so bili sprejeti. In ravno to, da lahko povejo oziroma prenese svoj problem, pa morda ob tem dobijo še kakšen svet oziroma kakšen namig, kaj oziroma dodatna pojasnila, da je res situacija taka in taka, tako da ta vidik je tudi pomemben z vidika ombudsmanske institucije. Ne. Ravno zato so tudi varuhine.
Da še dopolnim kolega, pogosto ne, v teh pogovorih izvemo tudi, kako država upravlja, kako deluje. Recimo, a se je pripravljena za napako upravičiti, vprašaš, so se vam upravičili, pravi, vidite, ne, pa bi se morali. In to potem recimo tudi terjamo od institucij. Mi v pogovorih izvemo tudi za klimo v državi, za odnos ljudi, recimo do okolja, do tudi socialnih delavcev, od različnih ustanov, kako je v zdravstvu, pogovorih z občani, zvemo tudi, kako je v posameznih občinah na vseh področjih in lahko primerjamo. Recimo ponekod manjkajo zdravniki, druge jih je dovolj, ponekod so domovi še prazni, nekatere občine so bolj prijazne nekaterim skupinam ljudi, nekatere imajo specifične probleme, skoraj vse jih imajo pa s cestami po zasebnih zemljiščih še vedno.
Imate morda tudi statistične podatke glede na vašo uspešnost? To mogoče? Bi se lahko opredelili?
Te uspešnosti, vprašanje, kaj je za koga uspešno. Ne? Tako da mi merimo bolj utemeljenost pobud, ki je med 10% in 15%, kar je nekako tudi v evropskem povprečju in povprečju drugih varuhov. Veliko zadev ni utemeljenih, ker so prezgodne ali prepozne, ali nismo pristojni, tako kot bi bil recimo en sospor med dvema zasebnikoma. Ali, če gre za kršitev pravic strani zasebnikov, recimo mi vemo, da je zdaj veliko delodajalcev zasebnikov. V tem primeru, če ne posežejo inšpekcijske službe, če ni zadeve z nekim sporom na sodišču, mi nismo do zasebnikov pristojni. Je pa pristojen zagovornik načela enakosti, kadar gre za diskriminacijo tudi na zasebnem področju.
Zato še imam kratko vprašanje. Na začetku ste omenili, da dobro veste, da je izpravljeni državi za upravce in ste uporabili popravite, ne, če sem vas naroga razumela, da je v Mariboru očitno dovolj pediatrov.
Ja, mi smo vprašali, zato ker v Sloveniji jih manjka ponekod v nekaterih občinah in vedno vprašamo, če katerih zdravnikov primankuje. In je bilo rečeno, da je na področju otrok dovolj, medtem ko na področju starejših geriatrije pa manjkajo, da starejši pogrešajo in da so tudi osebni zdravniki, mislim, da zelo zasedeni, da jih ni moč dobiti. Ja, njegovi. Mislim ne, da je varu bolnikovih pravic, da je to povedal, ker smo tudi z njim govorili, gospod Prosnik je bil in njega smo zelo dobro zaslišali o stanju na področju zdravstva. Kaj on ugotavlja, kaj pravi, on je rekel za otroke bolje kot za starejše.